слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю» на Громадському радіо. Як Росія хоче поділити Європу і світ на зони впливу? І чому Кремлю важливі переговори тільки з Вашингтоном? Говоримо з журналістом Володимиром Єрмоленком.
Поки що Європа вважає себе сама себе слабкою. Слабшою, ніж вона є насправді. Вона часто не вірить сама в себе. Але це змінюється, і Європа зараз, Європейський Союз зараз перебуває в тій самій ситуації, в якій Україна перебувала в 2014 році, наприклад, чи раніше. Тобто Росія Європу не помічає. Росія говорить про Європу без Європи. Це дуже обурює європейців, і тому, в принципі, зараз ситуація така, що вони дедалі більше консолідуються разом з американцями, бачачи в Росії загрозу. Ну, звичайно, є деякі винятки.
Ну, а якщо говорити конкретніше про ці слабкі місця Європи і, зокрема, Євросоюзу і, можливо, НАТО, якщо говорити про слабку позицію Франції і Німеччини, якщо говорити про, наприклад, позицію Угорщини, яка зближається зараз з Росією, що можете сказати?
Ну, Угорщина давно вже близька до Росії, так, тобто Орбан є таким собі напівагентом Росії в Європейському Союзі, але це все одно, наприклад, не поставить, Угорщина не зможе піти проти всіх країн, наприклад, якщо вони захочуть запровадити санкції. Звичайно, вона там деякі пакості робить і в ЄС, і в НАТО, але вона скоріше в меншості. І якщо країна відчуває себе в меншості, вона не дуже захоче аж надто там далеко йти. Щодо Німеччини, ми бачимо, і Франції, ми бачимо, що дискурс там змінюється повільніше, ніж ми хочемо, але змінюється. Мені здається, що ті дебати, які відбуваються і в Німеччині, і Франції, зараз вони би не могли відбутися ще якийсь час тому. Також було нещодавно соціологічне дослідження, яке проводила Європейська рада зовнішніх відносин, і там, в принципі, більшість громадян Франції і Німеччини вважають, що НАТО має захищати Україну і ЄС має захищати Україну. Тобто там більшість.
А щодо позиції Франції, ви також згадуєте це у своєму дописі і, власне, позицію Макрона.
Франція хоче, звичайно, хотіла би, і Макрон, в принципі, за часів Трампа, в нього була така позиція, що оскільки і Росія, і Америка зараз якісь незрозумілі, якісь напівбожевільні лідери, то Європа може спробувати балансувати між Америкою, Росією та Китаєм. Проблема в тому, що Францію в Росії ніхто всерйоз не сприймає. Росіяни відверто говорять, що для них Франція, Велика Британія, навіть Німеччина не є співрозмовниками їхнього рівня. Тому ми, в принципі, бачили ось таке от патерналістське ставлення до Макрона з боку Путіна, коли Макрон туди приїхав. Тобто, відповідно, росіяни відверто кажуть, що вони хочуть говорити тільки з Америкою. Навіть не з НАТО, не з ЄС, не з цими структурами. Вони хочуть максимально послабити оцей інституційний бік західної цивілізації. Вони вважають, що все вирішується в Вашингтоні, і тому вони хочуть на оцьому рівні говорити. Тому європейці теж мають розуміти, що, в принципі, якщо вони відколюються від американців, то їм не вдасться в нинішній ситуації бути самостійним гравцем в самому Європейському Союзу, а тим більше його окремим країнам.
Коли ми говоримо про перерозподіл світу, там чи Європа, наприклад, це так загрожує, звісно, такою теорією змови, але історія знає, звісно, такі приклади. На вашу думку, що це за перерозподіл і яким він може бути? Що це за зони впливу під Росією, наприклад?
Росія бачить світ з точки зору світу, який розділений великими державами. Вона вважає, що єдиний спосіб організувати світ – це так звана логіка балансу сил. Вони дивляться на концепції, які з'являлися в Європі здебільшого після великих воєн. Деякі з них говорять про Ялтинську систему, так, яку, в принципі, які ключову роль відігравав Сталін. Деякі говорять про так званий Віденський конгрес, Європа після перемоги над Наполеоном. Світ, який почав розвиватися після кінця Холодної війни, це світ інший. Це світ, де, можна сказати, домінує західна цивілізація, але, в принципі, це скоріше світ, який сконцентрований на міжнародних інституціях, на універсальних правилах. Оці універсальні правила, Росія говорить, що це насправді не універсальні правила, і їх треба цілеспрямовано руйнувати. Тобто треба привести все в такий рух, так, де спочатку порушити ці правила, а потім сказати, що ці правила не діють. Ось її головна логіка. Проблема в тому, що, ще раз повторюся, такий перерозподіл світу стається після великих воєн. Наскільки Росія готова піти на велику війну з Заходом? Відповідь, скоріше, ні. Не готові вони йти на велику війну. Вони хочуть пригрозити цією великою війною і сказати, давайте перерозподіляти світ, навіть якщо великої війни немає. Скоріше, щоб її уникнути. Але це, в принципі, варто сприймати, скоріше, як блеф, ніж як реальну загрозу.
Ну і ця лінія такого перерозподілу має проходити, я так собі підозрюю, десь по східному флангу НАТО.
Ну, в принципі, так. Тобто їхня ідея полягає в тому, що після кінця Холодної війни в Європі домінує НАТО, а значить Америка. А вони хочуть повернути Росію теж як один із таких форпостів, одну з колон європейської безпеки. Грубо кажучи, розділити Європу знову між Росією та Америкою. І, звісно, це не буде задовольняти ані європейців, ані американців, ані українців, ані нікого. Певною мірою для нас добре, що вони самі змінюють цю дискусію. І це український меседж від 2014 року, а то й раніше, що насправді агресія Росії проти України, вона не спрямована тільки проти України. Вона спрямована проти всього західного світу, проти Європи і так далі. Зараз це очевидно, росіяни абсолютно відверто про це говорять.
Тоді у мене таке доволі філософське питання, та, до вас. Чи сяде демократія за стіл переговорів от з авторитаризмом і диктатурою зараз, от в теперішньому часі, в теперішніх умовах?
Ну, я думаю, що так, скоріш за все, тому що або треба стримувати цього агресора, так, або треба його карати серйозно. Але поки що я не бачу бажання його карати превентивно. От, відповідно, він буде атакувати, його тоді будуть карати, або будуть сідати за стіл переговорів. Скоріше, останній варіант, він більше, так би мовити, ймовірний. Ви ж бачите, що навіть росіяни, вони в принципі йдуть певною мірою дипломатично, вони роблять крок назад. Вони кажуть, що ми отримали відповідь американців, вони нас не задовольняють, але там є про що говорити. Ось це є про що говорити, вони будуть це робити. Питання в тому, що в цих великих переговорах нам дуже важливо зберегти своє місце. І це буде, звичайно, складне завдання.
До речі, ультиматуми я би хотіла також поговорити. І зрозуміло, що НАТО завжди хотіло розширюватись, так? І після 90-х років також, але тоді треба було також вести переговори з Росією, якій це ніколи не подобалося. Але у НАТО, ну і у Вашингтону, зокрема, були такі амбіції завжди, і вони будуть, хоча це і оборонний союз, а не наступальний. У Росії також такі імперські амбіції розширюватися, але більш агресивними способами. Якщо повернутися, наприклад, аж у 2008 там рік, та, коли активно там обговорювалось вступ України та Грузії в НАТО. І потім почалось загострення, і маємо і анексію частини території обох цих країн і так далі. Тобто, чи намагалася, на вашу думку, Росія якось діяти на випередження, так? Тому що зрозуміло, що ці країни, я маю на увазі Україна та Грузія, ну, ніяк не змогли би вступити в НАТО в теперішніх умовах з окупованими територіями, з населеними там уже з російськими громадянами, військовими, я маю на увазі, так, з нашпигані шпигунами, якщо дозволю собі таку тавтологію. І зрозуміло, що ми зараз нам думати про НАТО, так само і Грузії, хоч вона, типу, готова, нібито, як заявляють там і європейські лідери також. Тобто це була дія на випередження, щоб НАТО не розширювалося на Схід.
Так, абсолютно. І, в принципі, зараз, після цієї кризи, ми подивимося, чим воно закінчиться. Але, без сумніву, продавати на Заході ідею вступу України в НАТО буде надзвичайно складно. Тому, скоріше, мені здається, Україні треба виходити з іншими креативними пропозиціями на кшталт двосторонніх, багатосторонніх союзів, які би давали певні гарантії безпеки.
Це, наприклад, як з Великою Британією щось таке можливо?
Ну, так, з Великою Британією, з тією самою, з Америкою, з Польщею, з іншими країнами. В кожному разі, тобто, коли росіяни кажуть, давайте Україна стане нейтральною, це не має бути помилка чи злочин Януковича, коли просто записали, що ми нейтральні і так далі. Цей нейтралітет має бути забезпечений певними гарантіями. Як був забезпечений нейтралітет Австрії в 55-му році, наприклад. От ці, скоріш за все, розмови нові будуть. Я думаю, що росіяни будуть наполягати на тому, що якщо ви фіксуєте, значить, розширення НАТО, то тоді ми фіксуємо нашу присутність там в Криму, на окупованих територіях. От такий тиск дуже буде сильний. І можемо мати якийсь каскад країн, які будуть поступово визнавати анексію Криму, окупацію Криму. Це теж може відбутися. Маємо до цього бути готовими і цьому, звичайно, протидіяти. Але НАТО, да, ви праві, що вони фактично залякують всіх інших, і, звичайно, тут всі будуть дуже серйозно думати, перш ніж взагалі ставити питання про розширення НАТО.
Не знаю, чи бачили, читали, дивились інтерв'ю Олександра Лукашенка якомусь з міжнародних видань. Ну, і не впевнена, що всі слухачі також його читали. Я коротко розповім, і потім поставлю питання про це. Він говорить про цей же ж такий омріяний союз, так, з Росією, і знову ж таки натякає на цю владу в Європі, так, на панування в цьому регіоні. І говорячи про те, що сталося, наприклад, в Україні, там війна, те, що сталося Карабаський конфлікт, і саме Азербайджан отримав певну перемогу в цьому. І Лукашенко говорить, що ми зробили там певні помилки, так, ми з Росією. Тобто, якась політика мала би бути російська там, чи цього такого союзу, скажімо так, щоб всього цього не допустити. Що це такі за мрії, так, хворобливі мрії про от панування у Європі, і який може бути це союз, і які помилки, про які помилки, на вашу думку, могли йтися?
Ну, я думаю, що під помилками він має на увазі всю цю демократію і лібералізм, які він ненавидить, які він намагається викорінити. Це, звичайно, ті цінності, за які українці стоять, будуть боротися і так далі. Ну, а Лукашенко зараз фактично не є вже правителем незалежної країни, він не є легітимним, і він не має спертися, не може спертися вже на народ, тому що народ його ненавидить. Відповідно, він спирається тільки на Путіна і на, значить, своїх силовиків. І він для Путіна це такий поганий варвар, так, тобто такий от собі диктатор, якому дозволено говорити те, про що думають російські еліти, а і російські еліти будуть казати Європі, ну, бачите, це поганий, бачите, який він поганий. От ми все ж таки краще, ніж Лукашенка. От, і ми його будемо контролювати. Ось він для цього їм потрібен. Також він їм потрібен для можливої атаки на Україну, тому що мені здається, що я не дуже вірю в ці всі апокаліптичні плани повномасштабного вторгнення, але щось може бути, але росіяни можуть бути зацікавлені в тому, щоб робити це іншими руками. І у них є два таких от інструменти. Або окупаційні адміністрації на Донбасі, так, які вони знову можуть представити як продовження так званої громадянської війни в Україні, як вони називають, або Лукашенка. Тобто зробити так, щоб білоруська армія атакувала Україну, а не російська.
Тоді таке, можливо, підсумовуюче питання, де взагалі в цій системі координат Україна?
Україна в центрі світу зараз, тому що всі говорять про Україну, всі міркують про Україну. Ну, не знаю, наскільки це приємно, але це факт. І Україна в центрі світу не тому, що нами граються. Частково, звичайно, намагаються нами гратися, але частково, великою мірою, тому що ми дуже сильно, дуже великий спротив чинимо, як і військовий, так і дипломатичний. Тому що, якби нас, так би мовити, нагнули і змушували виконувати ці мінські угоди в 15-му році, то, можливо, зараз була б інша ситуація. Тобто, так само не секрет, що можуть бути розмови. Тобто, росіяни передусім тиснуть на Захід, для того, щоб Захід тиснув на Україну щодо виконання мінських угод і так далі. А Україна тут показує те, що вона захищає свій суверенітет. От тому Україні треба стійкість, у нас вона є, і в принципі дуже багато насправді очей на нас звернені, і дуже багато очей, які нам симпатизують. Знову ж таки, повторюся, навіть в таких країнах, як Франція, Німеччина, громадська думка трішечки все ж таки змінюється в наш бік.
До речі, не тільки громадська. Якщо ви чули заяву Франка-Вальтера Штайнмайера, який прям такою жорсткою риторикою звернувся до Путіна і сказав, що це Росія винна в цій ситуації, такій небезпечній ситуації у Європі і в нападі на Україну, і взагалі закликав Путіна, якщо дослівно, зняти зашморг з шиї України. Ну, я раніше не пам'ятаю прям таких гучних заяв від Німеччини.
Ну, їм неприємно, тому що вони фактично зараз опинилися під вогнем усіх. Ось, їм, звичайно, теж неприємно, коли всі їх називають агентами Кремля і так далі. Тому вони намагаються показати, що вони такими не є. Але заяви заявами, але ж потрібні дії. Потрібне постачання зброї, потрібне припинення Nord Stream і так далі. Хоча росіяни, якщо ви слідкуєте за тим, що росіяни пишуть, вони навпаки вважають, що німці вже проти них, ніяк не можуть сертифікувати Північний потік-2. І так далі. Тобто тут росіяни дуже унікальні, тому що вони навіть своїх союзників потенційних, вони їх ображають. Якщо ви бачили, значить, те, що російський МІД написав кілька днів тому про інформаційну кампанію проти Росії, то там німецькі медіа на другому місці по ворожості після американських. Ну, ось так от.
Цікаво.
Росіяни будують союзи.
Це була «Донбаська хвиля» на громадському радіо. Журналістом Володимиром Єрмоленком ми поговорили про те, чи вдасться Росії здійснити перерозподіл Європи і чи наважиться Москва на велику війну. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст громадського радіо.